ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე, მოგესალმებით ჩემს ძვირფას სტუმართან ერთად. ბატონი რეზოთაოძე არის ჩვენთან სტუდიაში და შემოგთავაზებთ უკვე მესამე გადაცემას.
დი.
ჩვენი გადაცემა კი დაიწყო ალექსი მაჭავარიანის ხორუმით, რომელსაც ბატონი რეზო ასრულებდა და დღეს მე მგონი ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს, ბატონი რეზო. ქართული საფორტეპიანო მუსიკა და ქართველი შემსრულებლები, მაგრამ ალბათ აქვე დავაკონკრეტებთ, რომ ეს იქნება ნაწილი ალბათ იმ
ქართველობრივი
შემსრულებისა, რომელიც ქართულ
საფორტეპიანო მუსიკას. მე მინდა რომ ვისაუბრო იმაზე, რომლებმაც ჩემზე გავლენა მოახდინეს, შტაბიშტილება მოახდინეს. კამიხალის ეს ცხოვრება, რომლებმაც ღირსეულად შეასრულეს თავისი ვალი, მოიხადეს სამშობლოსა და მუსიკის წინაშე და დღეს ცოცხალნი არ არიან. ხალბატონია, თქვენ ძალიან კარგად გამოგივიდათ, რომ გადაცემა დაიწყეთ მაჭავარიანის ხორუმით. იმიტომ კი არა, რომ ჩემი შესრულებით არის ეს, არამედ იმიტომ, რომ მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ქართული საფორტეპიანო მუსიკა სწორედ მაჭავარიანის ხორუმით იწყება, იმ თვალსაზრისით, რომ მასზე უფრო ადრე ასეთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები არ დაწერილა. ქართულ მუსიკაში არ დაწერილა ისეთი, რომელსაც დღესაც ასრულებენ. და წარმატებით. აი, ერთ-ერთი ბოლოს ქართული საერთაშორისო კონკურსისათვის სავალდებულო იყო მაჭავარიანის ხორუმის შესრულება. ეს მაჭავარიანის ხორუმი მე რამოდენიმეჯერ დავუკარი უცხოეთში. რამოდენიმეჯერ, იმიტომ მოხდა, რომ ესაც პირველად დავუკარი, ისეთი დიდი წარმატება ჰქონდა, რომ უკვე შემდეგი მიწვევისათვის ვთხოვეს, რომ საერთოდ პროგრამაში ჩამესვა. ძალიან მოეწონათ. და მეც მომწონს. მართლაც, აი, ხორუმის ამ რიტმმა და იმ კილოებმა, იმ ენერგეტიკამ, რომელიც მასში არის, ეს ეროვნული ნაწარმოები მიუახლოა მის თანადროულ ევროპულ აზროვნებას.
დიახ, და თანაც როგორი ვირტუოზული პიანიზმია საჭირო.
ეს კი, ეს ნამდვილად არის საჭირო, მაგრამ თავი არის აქ კიდევ სახეები, როგორ იქნება წარმოდგენილი. მე როდესაც ამ ნაწარმოებს სწავლობდი, ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს იყო, მეორე კურსზე ვიყავი, თვით ბატონმა ალიკა მომისმინა. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ გაუკრიტიკები ვარ და გამათამამა ამა, რომ მე შემდეგ ჩემ რეპერტუარში შემეტანა. ეს ხორუმი შეიძლება ორნაირად იყოს ალბათ გაგებული, ერთი როგორც ცეკვა, დაიკრას როგორც საცეკვაო. თუმცა მეორე შეიძლება კიდევ დაიკრას როგორც ვირტუოზული პიესა, მაგრამ ჩემთვის ეს პოემა არის. და აი, მე ვცდილობდი, რომ სწორედ ეს პოემის ხასიათი მიმეცა, ლირიკული საწესი გამომეყო უფრო და დამეპირისპირებინა რაღაც აგრესიასთან. რა გამოვიდა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ ის ქართული საფორტეპიანო პიესები, რომლებიც დღეს სრულდება, აი, იმაჩი ეს ყველაზე ხანიერია. ალბათ, თუ ვწდები კიდევ უკეთესი, მაგრამ ეს ამავე დროს ცუდიც არის. რატომ? იმიტომ, რომ ეს მეტყველებს იმას, რა ახალგაზრდა საფორტეპიანო სკოლა გვაქვს, არა? იმ დროს, როდესაც 40-იან წლებში დაიწერა ეს ნაწარმოები და უკვე მსოფლიოში რამდენი შედევრი იყო შექმნილი საფორტეპიანო მუსიკის, რამოდენიმე ეპოქამ გაიარა. ის რომ ჩვენ ახალგაზრდა საფორტეპიანო სკოლა ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ საფუძველი ჩაეყარა მე-19 საუკუნეში, მე უფრო ვიტყოდი ასე, რომ საფუძველი ჩაეყარა და შემდეგ თანდათან ვითარდებოდა.
თქვენ გულისხმობთ ალოის მიზანდარს?
დიახ, ალოის მიზანდარს გულისხმობ. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე უფრო წარჩინებული რა თვალსაზრისით იცით, აი, უცხოეთში რო იცნობენ, რომელთა სახელი გაცდა საქართველოს ფარგლებს, თითქმის ყველა ის შემსრულებელი ჯერ კიდევ ცოცხალია. წარმოიდგინეთ, ახლა გერმანიაში როდის დაიწყო, არა, ბახით დაიწყო, თქვა, ეგ როდის იყო, რამდენი საუკუნის წინ? კიდევ ბევრად უფრო ადრე იყო ინგლისში, მე-16 საუკუნეში უილიამ ბერდით დაიწყო და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით, ჩვენ ვართ ახალგაზრდა სკოლა და
მაგრამ საკმაოდ წარმატებული.
წარმატებული და რაც თავარია, ზრდადი არის. აი, ყოველი შემდეგი თაობა.
და ახლა ხეთ უდე სანამ შემოვიდოდი, თქვენ საუბრობდით სწორედ თქვენს მოსწავლებზე, რომლებიც არიან ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები და
დიახ, არია, ხა
წინ აქვთ რასაკურველია, ძალიან ბევრი.
წინ ბევრი აქვთ, რას მიაღწევენ არ ვიცი, მაგრამ მე მსურს და არა მარტო მე უნდა მსურდეს, ეგ საზოგადოებრივას უნდა სურდეს და არა მარტო ჩემი მოწაფეების, ხუბის მოწაფეებიც, რომ შვილები ჯობდნენ მამასა, არა, როგორ ჩვენთან არის მიღებული. პირველი შტაბეჭდილება ქართველი პიანისტისაგან, რომელიც მე მივიღე, ეს იყო ჩემი კლავ სტუდენტობის წლებში, 50-იან წლებში, მაშინ, როდესაც მე როგორც ჩემს პირველ გადაცემაში ვიზახტი, რიხტერით ვიყავი დაპყრობილი, აი, მაშინ ძლიერი შტაბეშტილება პირველი მე მივიღე თენგიზ ამირეჯიბისაგან, რომელიც ახალი ჩამოსული იყო მოსკოვიდან, მახსოვს კიდეც ის კონცერტი, მეორე იარუსზე ვიჯექი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში და ის ორკესტრთან უკრავდა ლისტის ფანტაზიას უნგრულ თემებზე. და შტაბეშტილება იყო უზარმაზარი. ახლა წარმოიდგინეთ, რა არის ახალგაზრდისათვის, როდესაც 5-დან 10 წლამდე, აი, ეს განსხვავება, თუ მაგაზე უმცროსი ხარ 5-დან 10 წლით, ყოველთვის შეხურებ, როგორც უხეშად თუ ვიტყვით, როგორც ლოკომოტივს, რომელსაც როგორც ვაგონი უნდა მიება და წახვე და მე უნდა გაგიკაფოს გზა. აი, ესეთი პიანისტი ჩემთვის იყო ბატონი გიზი. მას გიზის შემთხვევით არ ვუწოდებ, იმიტომ კი არა, რომ ძალიან გაშინაურებული ვიყავი, არამედ ჩვენ და რაღაც ესე მიღებული არის, რომ
მას ყველა
ესეთი სასიყვარულო სახელით იხსენებენ ხოლმე. მან როგორც პიანისტმა თავის შემოქმედებით წერვა 70-იან წლებში მიაღწია, როდესაც რამოდენიმე საოცარი კონცერტი მისცა და მაშინ აშკარად გამოჩნდა, რომ მის საყვარელი კომპოზიტორი არის შოპენი.
და ალბათ ერთ-ერთი უბადლო შემსრულებელი.
ხო, ნამდვილად ასე არის. იცით რა, ცოტა ძნელია პიანისტობით, როცა ოჯახი ყავს თავი გაიტანო, ამიტომ იწყებენ პედაგოგობას. ჩვენ დროში ისე გახდა, რომ ძალიან ადრე იწყებენ ყველანი პედაგოგობას, ჯერ კიდევ არ აქვს ბოლომდე თავის სათქმელი ნათქვამი, როგორც შემსრულებლებს. ისეც იძულებული იყო, რომ გაეაქტიურებინა თავისი მოღვაწეობა კონცერტებში და კიდევ კარგი რო ასე გააკეთა, იმიტომ რომ მრავალი თავის სკოლაში მქონდა მრავალი შესანიშნავი მოწაფე აღზარდა, რომლებიც უკვე შემდეგ აი ისენი იყვნენ, რომ შვილი ჯობდეს მამასაო. ესე იგი, იმათ უფრო შორს გაუთქვეს სახელი. ბედნიერება რა არის, რომ ბატონი გიზი ეს არჩევა მარტო როგორც ლეგენდა, არამედ მან დაგვიტოვა ორი შესანიშნავი სიდი, სადაც ისი შემოქმედება არის აღბეჭდილი.
აი ხა სწორედ ფონად ისმის შოპენის ექსპრომტი ბატონი გიზის შესრულებით.
დიახ, დიდებული შემსრულებელი იყო ის შოპენის ნაწარმოებების და დარჩა ამ მხრივ კლასიკად. წარსული შემსრულებლების შესახებ ლეგენდებიდან ვიცით, მაგრამ უკვე მე-20 საუკუნეში ეს საკმარისი არ არის საჭიროა, რომ ჩანაწერებიც ამაგრებდნენ
აი ამ შეხედულებებს.
ამ შეხედულებებს, დიახ, და მე ვფიქრობ, რომ ბატონ გიზის ორი კომპაქტ დისკი
არის საგანძური.
დიახ, საგანძურია სამომავლო.
საპორტებდანო სკოლის, დიახ.
Ну, დღეს ბატონი გიზი არ არის ცოცხალი, მაგრამ მისი მოღვაწეობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე ვიტყოდი ასე, რომ იყო ესეთი მარტინსენი, რედაქტორი და საფორტეპიანო მუსიკის მცოდნე პედაგოგი გერმანელი, რომელმაც თქვა, რომ ყველა პიანისტები სამნაწილად იყო პიანო. ერთნი რომანტიკული სტილის პიანისტები, რომელთა წარმატება განსაკუთრებით ფარტემსმენელში არის დიდი. ეს იმას ანიშნავს, რომ არ მოწონთ პროფესიონალებს. მეორე აკადემიური სტილის პიანისტები, რომლებისთვისაც აი ეს კლასიკური საფუძვლები არის თავარი და მესამე მოდერნულად მოაზროვნენი, რომლებიც ახალგზებს ეძიებენ. აი მოხდა ისე, რომ საქართველოში ერთდროულად 60-იან წლებში ეს სამიმართულება ჩაისახა. ერთ-ერთის წარმომადგენელი გახდა ბატონი გიზი რომანტიკულის, ხოლო კლასიკურისა ალიკო ნიჟარაძე. ალიკო ნიჟარაძე, რომელიც ასევე მოსკოვის კონსერვატორიიდან ჩამოვიდა, როგორც ბატონი გიზი, მას დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა, როგორც ახალგაზრდა ამომავალო ვარსკვლავს, როდესაც ის სწავლობდა ატლეტში. მე ხო გეუბნები, ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ, რომ ესეთი შეფასებები მიმეცა, მაგრამ ემოციურად აი მახსოვს დიდი შტაბეშტილება, რომელიც მან ერთ ძალიან მნიშვნელოვან სიმფონიურ კონცერტში, რომელიც ოპერაში გამართა, თუ იქ როგორ გამოიჩინა თავი ალიკო ნიჟარაძე, მან დაუკრა რახმაინოვის მესამე კონცერტის პირველი ნაწილი. ოდისეი დიმიტრიადი იყო სადირიჟორო პულტთან, უკრავდნენ ატლეტის გამორჩეული სტუდენტები და აი მაშინ პირველად მე რომ ეკლაში ვიყავი, ალბათ მე-6-ში, ის მე-10-ში იყო, აი მაშინ პირველად მიიქცია ჩემი ყურადღება და უკვე ყოველთვის, როცა მე მოსკოვიდან ჩამოდიოდა, მაინტერესებდა რა იქნება ახალი და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა მას, როდესაც მოსკოვის კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ ასპირანტურაში აბარებდა თბილისის კონსერვატორიაში და აქ მის მიერ დაკრულმა ბეთჰოვენის 32-ე სონატამ და შუმანისა და პროკოფიევის ტოკატებმა უზარმაზარი შტაბეშტილება მოახდინეს.
და მე რამდენადაც მახსოვს, ყოველთვის ცხენოსანი მილიცია იცავდა მის კონცერტებს. ისეთი დასწრება იყო.
იყო ეს ასე. ალიკო ნიჟარაძე არასდროს არ ცდილა რაღაც ერთი კომპოზიტორით ამოეწურა თავისთავი და ამ მხრივ უფრო მრავალფეროვანი იყო.
თუმცა ბეთჰოვენი განსაკუთრებით უყვარდა.
Ну, შეიძლება უყვარდა, ახლა მე ეს არ მიკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პროგრამები დეზასე არ აჭანს. მას ჰქონდა საღამოები მარტო ბეთჰოვენის, მარტო ბახის, მარტო მოცარტი, მარტო ჰაიდნი, მარტო შუმანი, აი ესეთ საღამოებს აძლევდა ეს იგი რაღაც
მონოგრაფიული
ხასიათის ეს მოწოდა მის ფარტე
ერუდიცია
და მე კიდე მინდა გამოყო რომ განსაკუთრებით კარგად უკრავდა ის ლირიკულ პიესებს ცოტა ჯერ მომისმენია მე ასეთი შთაგონებული შესრულებით ჩაიკოვსკის პიესები
და სწორედ ახლა ჟღერს აი ამ ციკლიდან ალგან იარადის შესრულებით ჩაიკოვსკის დეკემბერი
სამწუხაროდ ალიკო არ იყო ეს ფიზიკურად ჯამთელი. ზოგი ძალიან ჯამთელია, ზოგს რაღაც ამანტყობა შეეპარება და ეს მას რასაკვირველია უშლიდა რომ სრული ენერგიით გამოევლინა თავისი შესაძლებლობები. ერთი რამე მაწუხებს ის რომ არ არსებობს დისკი რომელზეც ჩაწერილია ალიკა ნიშარაძის შემოქმედება. არა და არის.
მე ჩანაწერები არის ჩვენ.
ჩანაწერები არის.
შესაძლებელია რომ გაკეთდეს.
დიახ, დიახ. და არა მარტო მე უკვე დავიწყე თითქოს ამის კეთება 1-3 წლის წინ. შევაგროვე მისი და აი შევქმენი პროექტი პირველი დისკისა, მაგრამ მე არ შემიძლია დისკი დაუბეჭდო. მე შემიძლია კლავ რედაქტორობა გაუწიო და ამას გავაკეთე პოლგვარი ანაზღაურების გარეშე, მაგრამ ანაზღაურების გარეშე დისკს ალბათ ვერავინ ვერ დაბეჭდავს. ხო და საჭირო არის რომ რაღაცა პატარა ფონდი შეიქმნას, რა გახდა ბოლოს და ბოლოს ასეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო და რომ მისი ერთი დისკი მაინც
აუცილებლად
დაშერჩეს.
რასაკვირველია ეს ალბათ კულტურის სამინისტროს და კოზატორის ბალია.
დიახ. სხვათაშორის ალიკანჟარაძესთან მე მაკავშირებდა კიდევ ერთი მომენტი. ძალიან მენდობოდა როგორ ჩანს, იმიტომ რომ ყველა კონცერტის წინ ორი კვირით ადრე მთხოვდა მომესმინო მისთვის რამდენად მზადა აქვს მას პროგრამა. ისი იმდენად დახვეწილი მუსიკოსი იყო, რომ მე დიდ დახმარებას ვერ გაუწევდი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მას სურდა ვიღაცასთან დაეკრა და თავისთავად გამოეცადა და რომ ეს არჩევანი ჩემზე გააკეთა, დღესაც კი გულს მიჩუყებს და მისი მადლიერი ვარ ამის გამო.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლართ საქართველოს დამსახურებული არტისტი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი რეზო თავაძე.
აი მარტინსენის პოზიციიდან თუ გამოვალთ, ეხლა როცა მე ამას ლაპარაკობ, თან მეღიმება, იცით რატომ? იმიტომ რომ ცოტა შეიძლება ძალით მოხეული იყოს. ესე არ არის, იცით რომ აი ეს არის მარტო და სხვა არა. როდესაც მარტინსენი იძახის რომ რომანტიკული მიმდინარეობის პიანისტი, კლასიკური, ვთქვათ, ალიგანიჟარაძე.
ეს პირობითია ალბათ.
ეს პირობითია და ძირითად ვექტორს უსვამს ხას. აქედან გამომდინარე, მესამე ჯგუფის ავანგარდში მე დავაყენებდი ნოდერ გაბუნიას. ნოდერ გაბუნიაც ალიგანიჟარაძესთან ერთად 60-იან წლებში ჩამოვიდა და თავიდანვე მიქცია ყურადღება და მისი ყველა გამოსვლა ნებისმიერ რანგში იყო წვავე ძალიან, პოლემიკას იწვევდა. ერთი რაღაცა მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ნოდერ გაბუნიას ყველა სხვა პიანისტებისგან გამოარჩევს სამი მომენტი. პირველი, ნოდერ გაბუნია იყო პირველი ქართველი პიანისტი, არამარტო პიანისტი, პირველი ქართველი შემსრულებელი, რომელმაც ადეკვატურად აღიქვა მეოცე საუკუნის მუსიკა. მაგით დაიწყო. დღეს კი არა, უკვე ნახევარი თაობის შემდეგაც კი გაჩნდნენ შესანიშნავი შემსრულებლები თანამედროვე მუსიკის და არა მარტო პიანისტები, მაგრამ აი საფორტეპიანო მუსიკაში ნამდვილად იყო ნოდერ გაბუნია პირველი. მან პირდაპირ დაგვაყარა თავზე.
ბელა ბარტოკი
ეგ იყო ცენტრალური, ხო? სტრავინსკი, პროკოფიევი, შოსტაკოვიჩი, დებიუსი, რაველი, ეს თანაც 50-იან წლებში თითქმის აკრძალული მუსიკა იყო. მაგრამ მარტო მაგაში არ არის საქმე, სხვებსაც ჰქონდა ცდელობა. ეს ისეთი სიყვარულით იძლეოდა ამას და ისეთი სიზუსტით. შეიძლება ითქვას, რომ სანიმუშო იყო მისი შესრულება. ეს ერთი. იმდენად დიდი ავტორიტეტი იყო ნოდერ გაბუნია, როგორც მეოცე საუკუნის შემსრულებელი, რომ ემილ გილელსმა, როდესაც გადაწყდა, რომ ბელა ბარტოკის სახელობის კონკურსი უნდა გამართულიყო უნგრეთში, ნოდარ გაბუნია დაანიშნინა ყოველგვარი გადარჩევის გარეშე. და იმ დროს უცხოეთში კონკურსზე წასვლა მოსკოვში უმძიმესი გადარჩევა უნდა გაგიარა, რომელიც ბევრად უფრო ძნელი იყო, ვიდრე თვითონ იმ კონკურსში მონაწილეობა. პირდაპირ დანიშნა მონაწილე. მან თქვა, რომ ნოდარ გაბუნია იქ უნდა წავიდეს, იმიტომ ჩვენ სხვა სპეციალისტი არ აქვს. მეორე თვისება, რომელიც ნოდარ გაბუნიას მე გამოვარჩევდი, ეს იყო ის, რომ მან პირველმა და ჯერჯერობით ერთადერთმა ქართულ პიანისტებს შორის შეასრულა მთლიანად ციკლად ბეთჰოვნის 12 სონატა,
რომელიც არის ჩვენს ფონდში და ეს არის ნამდვილად უნიკალური შემთხვევა.
ეს არის შენაძენი საფორტეპიანო სკოლისათვის, პარტო ნოდარ გაბუნიასთვის არა. Ну, хомичит, როცა თანამედროვეები უსმენენ ყოველთვის იწება, ყოველას მოსაწონს ვერაზოს ვერ გააკეთებ, მაგრამ ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ იქ, სადაც საჭირო იყო ფილოსოფიურად და მხატვრულად აზროვნება, აი იმ ტიპის ნაწილებზე ორი აზრი არ ყოფილა. ერთხმად იყო მიღებული. სონატები. უზარმაზარი წარმატება ჰქონდა. ხოლო იქ, სადაც ბეთჰოვენი ძალიან დინამიურია და აქტიური, აი იქ ნოდარ გაბუნიას ჰქონდა ცოტა განსხვავებული ხედვა, რომელიც იწვევდა დიდკამას. და რა ხდებოდა ეს? იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი მიჩვეული ვიყავით ლენინის სიტყვებით გვახსენებდნენ ბეთჰოვენს და
რომ აპასიონატას გასაკუთრებით.
ხო, დიახ. თუმცა მგონი აპასიონატ არც მოუსმენია ლენინს. ყოველ შემთხვევაში არის ესეთი ვერსია. ხო, და ერთი სიტყვით ყოველას უნდა და ესეთი მებრძოლი. ერთ-ერთმა პიანისტმა მე კიდევაც მითხრა, რომ აი მის დაკვრაში ცოტა სამხედრო მუსიკა მაკლიაო. და მაშინ იმ დროს და შემდგომში, როდესაც თანდათან გაჩნდა ფირფიტები და შესრულებები ძალიან სახელგანთქმული ევროპელი პიანისტებისა, მე სრულიად შემთხვევით, როდესაც შევიძინე ვილჰელმ კემპის შესრულები ბეთჰოვენის რამოდენიმე სონატა, გავოცდი, როგორი შინაგანი მსგავსება დავინახე ნოდარ გამო და ნოდართან რომ მივიტანე და დავუტრიალე. ნოდარი სულ გულში მუშს ისცემ და მე ვარ, ეს მე ვუკრავ. აი არის ესეთი დამოკიდებულება, ცოტა პანთეისტური. მას ქონდა პანთეისტური დამოკიდებულება.
და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზია სხვათაშორის ბეთჰოვენის შემოქმედებაში. იგი ფაქტურად ბუნების წიაღში.
გასაკვირია, ბეთჰოვენი ბევრად უფრო ფართოა, ვიდრე ნებისმიერი შემსრულებელი, ნოდარ გაბუნიას მარტო არ ეხება. მაგრამ უბრალოდ ეს სამყარო არის იმხელა ბეთჰოვენი და ვერ შემოწდები მის ყველა კუნჩულს, ვერ ჩაწდები ყველაფერში. ამიტომ ყველა პიანისტი რაღაც მხარეს
წარმოაჩენს
უფრო მეტად. და მესამე, ნოდარ გაბუნია იყო ჯერჯერობით ერთადერთი ქართულ მუსიკოსებში, რომელიც როგორც კომპოზიტორიც და როგორც შემსრულებელიც იყო, ასე ვთქვათ, თანაბარი მასშტაბის. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მომენტი არის პიანისტური სკოლისთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გავიხსენებთ, აი სხვა მართლა დიდი საერთაშორისო ზემოქმედების მქონე სკოლებს ყველას ჰყავდა ასეთი პიანისტები, რომლებიც ამ დროს იყვნენ დიდი
კომპოზიტორები. და თქვენ შესრულებული გაქვთ ნოდარ გაბუნიას არაერთი ნაწარმოები.
აი ნოდარ გაბუნიამ რაღაც ნდობა გამომიცხადა მე და მისი პირველი ორი სონატა მე შევასრულე პირველმა, შემდეგ შესრულებული მაქვს მესამე სონატაც. არსებობს ნოდარ გაბუნიას შესანიშნავი ჩანაწერი მეორე სონატისა და რადგანაც პირველისა არ ვიცით, შეიძლება აქვს კიდეც, მაგრამ ასეა თუ ისე მე გადავწვიტე, რომ შემევსო ეს და ჩავწერე ეგ სონატა.
და ეხლა ის პირველი შემსრულებელი.
დიახ, თანაც ვიყავი პირველი შემსრულებელი, ნოდარი მასწავლიდა ამ დროს როგორ უნდა დამეკრა. ის ხსნიდა სახეს ძალიან ხშირად, როცა ქმნიდა ნაწარმოებს, მთელი ეტაპები როგორ გაიარეთ, ჩემ თვალწინ ხდებოდა და ამდენად ვიცნობ მე მის მუსიკას. ეს ჩანაწერი გავაკეთე, რომელიც YouTube-ზეც დებს. ეს იყო ერთი წლის იმ გონი, როდესაც მე ნოდარ გაბუნიას სოლო კონცერტი მივეცი. იქ დაუკარი ეს პირველი სონატა.
ძალიან წარმატებული კონცერტი იყო.
ხო, კონცერტი
მომდა.
ხო, ასე ამბობენ. ამბობენ, რომ წარმატებული იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვალთ იდენტური არ არის ეს ორი შესრულება.
და ეხა მოვისმინოთ მაშინ ბატონო რეზო თქვენი შესრულებით ნოდარ გაბუნიას პირველი სონატის
რაღაც ნაწილი.
ნაწილი, დიახ.
მაგრამ კონცერტი და.
კონცერტი.
აი საკონცერტო
ეს ვერსია, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ.
დიახ. Thank you.
ბატონო როზა, განვაგრძობთ ჩვენ ქართულ პიანისტურ სკოლაზე საუბარს და თქვენ ამ გადაცემისთვის შეარჩიეთ, როგორც ჩვენ უკვე უთხარით მსმენელებს, რამდენიმე თქვენთვის გამორჩეული ხელოვანი და შემსრულებელი.
თუ ქრონოლოგიას გავყვებით, ნოდარ გაბუნიას შემდეგ მე მინდა 2-3 წუთი თქვა ვაჟა ჩაჩავაზე. ამას წინათ ერთ დიდ გადაცემაში მივიღე მონაწილეობა, ამის ვაჟა ჩაჩავას ეხეოდა. ვაჟა ჩაჩავა და მე ერთ პედაგოგთან სწავლობდით, ის 3-4 კლასით მისწრებდა წინ ასაკითაც. ახლა ზუსტად არ მახსოვს 3-4, მაგრამ დაახლოებით ესეა. და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ მისით ჩემი აღფრთოვანება დაიწყო აი იმ კონცერტზე, როცა ალიკა ნიჟარაძემ დაუკრა რახმანინოვის მესამე. იქვე ვაჟა ჩაჩავამ შეასრულა ლისკის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი და ესეც იყო პატარა ბავშვისათვის, მე 6 კლასელისათვის დაუცხარი და დიდი შტაბეშტილება. შემდგომში ძალიან არაორდინარული და უჩვეულო ზაგანლო ვაჟა ჩაჩავამ. იმდენად რამდენადაც მან კონსერვატორია მიატოვა, სწავლობდა თეატრალურ ინსტიტუტში, მერე ისევ დაბრუნდა და საბოლოოდ მისგან ჩამოყალიბდა თანამედროვეობისათვის ერთ-ერთი უდიდესი კონცერტმაისტერი, რომელმაც უდიდეს მომღერლებსაც კი დიდი სამსახური გაუწია.
და მათ შორის ელენა ბრასოვას, რომელიც პირდაპირ ნახევარ წიგნს უძღვნის
ვაჟა ჩაჩავას. შტაბეშტილებები, რომელიც მე თავის დროზე ვაჟა ჩაჩავასაგან მიმიღია, სხვა ჯერ ჩემი შტაბეშტილებები კიდევ მტკიცდება იმითაც, რომ ერთხელ მას აკომპანიმენტი გაუკეთე სახელმწიფო გამოცდაზე და ეს თანამშრომლობა ძალიან საინტერესო იყო. უაღრესად ემოციური ზარღვიანი შესრულება ახასიათებდა მას.
და ძალიან ფაქიზი როგორც კონცერტმაისტერს.
მაგრამ აი სოლო შესრულების დროს გონების ძალაც ჩანდა. აი ესეთი ყავდა ჩვენ ვაჟა ჩაჩავა.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი რეზო თავაძე. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ალბათ ქართულ საფორტეპიანო სკოლაში, ეს არის
ვისაც თბილისში კარგად იცნობენ, თემური მათურელი. უბედურება იყო, როდესაც ის გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა წავიდა. წავიდა იმ მომენტში, როდესაც განსაკუთრებული ძალით იგრძნობოდა, რომ აიწყება გაფურჩკნა მისი შემოქმედების. 50 წლის ჯერ არ იყო. საერთოდ ეგ ცნობილია, რომ ზენიტს პიანისტები აღწევენ 40 წლის შემდეგ. თემური მათურელმა უზარმაზარი ავტორიტეტი მოიპოვა, თავიდანვე სრულიად ახალგაზრდა მოვიდა კონსერვატორიაში და ძალიან პრესტიჟული იყო, რომ მასთან გესწავლა.
აი ყველა თითქმის ვინც თქვენ დაასახელეთ, ამავე დროს როგორი სკოლა ჰქონდათ პედაგოგიური, ძალიან ძლიერი,
ძალიან ძლიერი,
ყველას განსხვავებული.
წარმოიდგინეთ, არავინ ესენი არ არიან, ამხელა დანაკარგი განიცადა ამ ხნის განმავლობაში კონსერვატორია. თემური მათურელის გარდაცვალება თითქმის მიყვან ალიკო ნიჟარაძის გარდაცვალებას. მაგათი ხსოვნის კონცერტი მივეცი.
აი ხა სწორედ თემურ მათურელის შესრულებით ჟღერს ალბან ბერგის სონატა.
სოჟურს ალბომ ბერკთან დაკავშირებით მე რა შემიძლია ვთქვა. ეგ სონატა პირველად ქართულ პიანისტებიდან დავუკარი მე და თემურის ძალიან მოეწონა სონატა. თხოვა ნოტები და რამოდენიმე წლის შემდეგ მან ალბან ბერგის ხსოვნის კონცერტი გამართა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ალბან ბერგმა მიიქცია საზოგადოების ყურადღება, იმიტომ რომ შესრულდა არა მარტო სონატა, არამედ მისი ვოკალური ნაწარმოებებიც და ინსტრუმენტები.
ასე მონოგრაფიული ხასიათის კონცერტები, საღამოები, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვისაც, განათლების თვალსაზრისით.
ყველასთვის მნიშვნელოვანია.
უნდა გაგრძელდეს აი ეს ტრადიცია.
ყველასთვის მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში შემსრულებლისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ზრდის. რმად შედიხარ იმ კომპოზიტორ, თუ კომპოზიტორი დიდი ახალ, თუ კომპოზიტორი ერთეგვე წყალწყალა მუსიკასაც წერს, მაშინ არავითარი აზრი არ აქვს, მაგრამ თუ დიდი ფიგურა არის, ის აუცილებლად მრავალპლანიანი იქნება და ამიტომ მონოგრაფიული კონცერტი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მოვლენა შეიძლება გახდეს ამ ნებისმიერი პიანისტის ცხოვრებაში. ეხლა მე მინდა გადავიდე ორ მანდილოსანზე, რომლებმაც ასევე დაასრულეს მიწიერი ცხოვრება და რომლებთანაც ასევე მაკავშირებს რა, ერთთან მაკავშირებს კურსი ციალა კვერნაძე და მე პირველი კლასიდან. მე რო თქვა წლებში როგორ გიხებდნენ ხუთი ბავშვი რომ იყავით, პირველი კლასიდან ერთად ვსწავლობდით, ერთად დავამთავრეთ აწლედი, ერთად შევედით კონსერვატორიაში და ერთი წლის შემდეგ ის წავიდა მოსკოვში, სადაც მნიშვნელოვანი კარიერა გაიკეთა. ციალა კვერნაძე თავიდანვე გვაოცებდა ჩვენ აწლედში თავისი ტექნიკით. ეხლა რატომ უსვამ ამას ხალხს? იმიტომ რომ ტექნიკური სრულყოფილება ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, თავარი ძალა ჩვენს საფორტეპიანო სკოლაში. ყოველ შემთხვევაში აწლედში ვირტუოზები არ ყვნენ, მუსიკოსებად იზრდებოდნენ, იმიტომ რომ მაშინ არავინ არ ფიქრობდა იმაზე, რომ აუცილებლად კონცერტანტი პიანისტი უნდა დაეყენებინა თავისი მოწაფისაგან და ციალა კვერნაძეს ბუნებრივად ჰქონდა, გასაოცარი ტექნიკა ჰქონდა, ხოლო დროთა განმავლობაში გამოავლინა ძალიან ძლიერი შინაგანი ენერგია და ამის წყალობით მოსკოვში მას ჰქონდა მნიშვნელოვანი წარმატებები. მარტო ის ფაქტი რა დღირს, რომ მესამე პრემია გაიღო საერთაშორისო კონკურსზე ილიუსი სალაძესთან ერთად. საკის მოწაფე იყო. შემდეგ საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი გახდა, მაგრამ მანაც არ მოინდომა სოლისტური ცხოვრება, ის გახდა მეუღლე ძალიან ცნობილი მევიოლინის მიხლინის და ისინი ერთობლივ კონცერტებს ატარებდნენ და შემდგომში საერთოდ გადავიდნენ, გადასახლდნენ ესპანეთში და ესპანეთში გარდაიცვალა, ესპანეთში ცხოვრობდა. როდესაც მე ეს გავიგე, ეს იყო რამოდენიმე წლის წინ, ასევე გული ძალიან დამწყვიტა ამ ფაქტმა და იმ წუთშივე გადავწყვიტე, რომ მასზე გადაცემა გამეკეთებინა და უკავშირდია მიხლინს და გამოირკვა, რომ არ არსებობს ჩანაწერები. მან რაღაცა სამოყვარულო ჩანაწერი გამომიგზავნა, თუ როგორ უკრავს კონცერტზე ციალა რახმანინოვის და ძალიან შთამბეჭდავად უკრავს.
და სწორედ ეს გვაქვს ახლა ჩვენთან მეორე ნაწილი.
დიახ, ისმის მისი შესრულებით. ხოლო მეორე ალბათონი გახლავთ მზია სიმონიშვილი, უნიჭიერესი, ძალიან ცოცხალი არტისტული ბუნებით დაჯილდოებული,
ასევე უბადლო ტექნიკით.
კი, საკვირველია, მაგრამ უკვე აი ამ თაობისათვის ეს აღარ იყო გასაკვირი. ეს ადრე იყო. შემდეგ ისეთი სტანდარტები
ჩამოყალიბდა,
რომ უკვე ეს უამისოდ არ შეიძლებოდა. მზია სიმონიშვილიც გახდა ვანდაში უკაშვილის მოწაფე, ისე რომ სკოლის ხრივ რაღაც მაკავშირებს მასთან და საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა.
ბაშოს ძალიან კარგად მახსოვს ერთ-ერთი მისი ბოლო კონცერტი კონცერტორის დიდ დარბაზში.
მისი ერთ-ერთი ბოლო კონცერტის შემდეგ მე მახსოვს, ვისაც ჩემთან მოვიდნენ მიკროფონით, რომ რაღაც ჩემი აზრი მეთქვა, მე მივმართებ. თუ გინდა სიამოვნება მიიღოთ მუსიკისაგან, იარეთ სიმონიშვილის კონცერტზე. აი ეს მარტივადა ვთქვი. ზია სიმონიშვილი ქართული მუსიკისათვის მნიშვნელოვანი არის იმითაც, რომ არის ორი ურთულესი და უპრესტიჟულესი კონკურსის გრან-პრის მფლობელი. ასეთ წარმატება მარტო საშა კორსანტიას ჰქონდა, რომ ორ დიდ კონკურსში აიღო გრან-პრი. ერთ-ერთი აიღო მან ბუზონის სახელობის კონკურსზე, სადაც გრან-პრი აქვს მიღებული ალფრედ ბრენდელს, მარტ არგერიხს და ესეთი რანგის არტისტებს. და მეორეჯერ მონაკოში აიღო, სადაც კონკურსზე დაიშვებოდნენ მარტო გრან-პრის მფლობელები.
და მათ შორის აიღო გრან-პრი.
მათ შორის აიღო გრან-პრი და მას ძალიან დიდი და ბრწყინვალე პერსპექტივა ელოდა, მაგრამ აქ მუხთალმა ავადმყოფობამ შეუშალა ხელი, რათა უფრო აქტიურად გაეგრძელებინა
თავისი კარიერა
და ის დროზე ადრე წავიდა ამ ქვეყნიდან.
და შოპენის ვალსს ვისმენთ ახლა ჩვენ.
დიახ,
ისე შესრულებით. არის ერთ-ერთი გამორჩეული მუსიკოსი, ალბათ ქართულ ხელოვნებაში და არა მარტო საფორტეპიანოში, ეს არის ჯარჯი ბალანჩივაძე.
აი მე ჯარჯიზეც ცალკე მინდოდა კიდევ ლაპარაკი, რადგან ის არ არის ღირსეულად დაფასებული დღეს, ისე როგორც მას ეკუთვნის. საოცარი ნიჭის პიანისტი იყო, პირველ რიგში იყო მუსიკოსი. სხვათაშორის გახლდათ ანდრია ბალანჩივაძის ვაჟი და ძალიან ბევრი ადამიანი აი ესეთი მამის შვილი გაიკეთებდა კოლოსალურ კარიერას, მაგრამ მან ეს არ მოინდო.
ძალიან მოგრძალებული ადამიანი იყო.
არ მოინდომა, მან მოინდომა თვითონ თავისი გზით ევლო ყოველგვარი ზარების და მხარდაჭერების გარეშე. კონცერტებს ხშირად არ მართავდა, მაგრამ ყველა მისი კონცერტი, რომელიც მე მოვისმინე, იყო ჩემთვის დასამახსოვრებელი. არჩევლები ფერადოვნება, ტემბრის გრძნობა ქონდა ძალიან
კარგი და ხატავდა ჩვენივრად.
აი ქენ დამასწარი და მე არ ვიცოდი რომ ის ხატავდა, მაგრამ აი როდესაც მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი გამოფენა მოეწყო, მართლაც გაოცებული დარჩიე. ეხლა დღეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მხატვარი. იმდენად შთამბეჭდავი არის მისი პერტერული ნამუშევრები. ამიტომაც მე მინდა რომ ჩვენ ახლა მოვისმინოთ ჯარჯის შესრულებით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კოლორიტული ნაწარმოები, ლადოვის მუსიკალური სათუთუნე
ჯარჯი ბალანჩივაძის შესრულებით.
შორის აი მისგანაც ორი კომპაქტ დისკი რჩება, რომელიც მას გერმანელებმა გაუკეთეს. მზია სიმონიშვილისგანაც რჩება, ეგეც საციყარულოა, მაგრამ ჯერ კიდევ ვალში არის ჩვენი საზოგადოება ალიკა ნიჟარაძის, ვაჟა ჩაჩავასა და თემური მათურელის მიმართ. უნდა მოიძიოს, უნდა შეიკრიბოს და საუკეთესო ჩანაწერები უნდა აუცილებლად გამოიცეს, როგორც სამახსოვრო თუნდაც და როგორც დასტური იმისა, რომ რასაც მე ხო ლაპარაკობ სიმართლეა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლართ საქართველოს დამსახურებული არტისტი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი რეზო თავაძე. და ერთი ალბათ ჩვენი საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი, შეიძლება ბევრისთვის უცნობი სახელი და გვარი. ეს გახლავთ ივანე ანდრონიკაშვილი.
იახ, ივანე ანდრონიკაშვილი, რომელიც ჩემთვისაც უცნობია, დღესაც უცნობია. დღესაც უცნობია, იმიტომ რომ მის ცხოვრებაზე ინფორმაცია არ აქვს. ის წინაპრად ეკუთვნის როდამ ჯამდიერს, ჩვენს შესანიშნავ მევიოლინეს. საქართველოში ფაქტურად მაგას შეგნებული ცხოვრები არც უცხოვრია, იმიტომ რომ მგონი პატარა ბავშვი იყო. შეიძლება არც ისე პატარა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც გასაბჭოება მოხდა საქართველოსი, ის თავისი ოჯახით აღმოჩნდა უცხოეთში. იქ ისწავლა როგორც ჩანს, იქ გაიზარდა როგორც პიანისტი და საკმაოდ ავტორიტეტულ პიანისტად ითვლებოდა, თუ მე არ ვცდები, გერმანიაში. აი ესე რაღაც ყურმოკრულად ვიცი, რომ ძირითადად საკონცერტო სტერო და საანსამბლო მოღვაწეობას ეწეოდა. ჩანაწერებიც არა გვაქვს, მაგრამ როდესაც 60-იანი წლების დასაწყისში მას გაუჩნდა შანსი, რომ ჩამოსულიყო სამშობლოში და თავის სამშობლო ენახა, მან ერთი თავისი დისკი, აიცით რომელი დისკი, რომელიც ჯერ კიდევ პატრიალიზმის პატეფონზე, 78 ბრუნიანი ფირფიტა, რომელსაც მაქსიმუმ 9 წუთის მასალა ეტევა. 4.5 კიტო მხარეზე. ეს ალბათ 40-იან ან 30-იან წლების ბოლოს იქნება გაკეთებული ეგ ჩანაწერი. გერმანიაში იკაური დისკი იყო და ეს დისკი გამოუგზავნა როდამ ჯანდიერს. შემდეგ ჩვენ ეს გადავიტანეთ CD-ზე და როდესაც მოვისმინე გაოცებული დავრჩი. გაოცებული დავრჩი ამ ადამიანის ნიჭიერებით, დახვეწილობით და ოსტატობით. ისიც თანაც დაკვრაში რა აქვს? ხო ამბობდა ბუფონი, რომ სტილი ეს ადამიანიაო. აი როგორ სტილში მე ესეთათაც წარმოვიდგენია ქართველი თავადი, იცით, რომ ერთდროულად ძალიან დახვეწილი, რაფინირებული, ინტელიგენტური, მაღალკულტურული, ნატიფი. აი ესეთი შესრულება აქვს. ჩაწერილი აქვს ბახის ერთი ნაწარმოები, ერთ მხარეზე და მეორე სკარლატის სონატა და აი სკარლატის ეს ცნობილი რემინორული სონატა არის,
რომელსაც ჩვენ ახლა მოვისმენთ და რასაკვირველია ძალიან დიდი მადლობა ეს ექსკლუზიური მასალისთვის პატრონებს.
ბოლოს, როდესაც ლაპარაკი არის იმ შტაბიშტილებებზე, რომელიც მე მიმიღია მუსიკოსებთან ურთიერთობისაგან, არ შემიძლია არ აღნიშნო კომპოზიტორი ედუარდ სანაძე.
ამავე დროს დირიჟორი.
ამავე დროს ჩვენი კამერული ორკესტრის დირიჟორი, შესანიშნავი შემსრულებელი კონტრაბასზე და ჩელოზე, რომელიც ძალიან ცოტას წერდა ფორტეპიანოსათვის, მაგრამ თუ არასდროს ორი სონატა აქვს დაწერილი და პირველი მე მომიზღუნა და მევე მანდო მისი შესრულება პლენუმზე. და მე სიამოვნებით გავაკეთე ეს, იმიტომ რომ მომწონდა ეს სონატა. სონატა პატარა არის, ორნაწილიანია და როდესაც ედუარდ სანაძე გარდაიცვალა, მაშინ გადაწყდა რომ მისი ხსონის ფირფიტა უნდა გამოსულიყო და ჯერ კიდევ საბჭოთა წყობილების დროს იყო მელოდიაში
ჩაიწერა
დისკი და იქ ჩავწერე მაშინ მისი სონატა.
ეს მე შეუსრულებია ვინმე?
არა, სამწუხაროდ ეს მიტოვებული სონატა. ერთადერთი ვარიანტი.
პირველი შემსრულებელი ხართ? აი სწორედ ამ ნაწარმოებიდანაც ფრაგმენტი შევთავაზოთ დღევანდელ გადაცემაში მსმენელებს. ბატონურო, მე დღეს დაგემშვიდობებით. მომავალ სამშაბათამდე, მე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა გვექნება მომავალ სამშაბათს ჩვენ მსმენელებისთვის.
Thank you.
ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.